මීළඟට ගරු අජිත්නිමල් කබ්‍රාල් ගරු අමාත්‍ය තුමා මිනිත්තු 11ක කාලයක් ඔබතුමාට ලැබෙනවා.
ගරු බෝලර්සන රුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, අද මේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ නියෝග පිළිබඳව තිබෙන විවාදයට මට එක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ සමගම මා හිතන්නේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ගැනත් වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට මට අවස්ථාව ලැබීම ගැනත් මා සන්තෝෂ වෙනවා. මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයා හැටියට 2006 සිට 2014 දක්වා කාලය තුළදී සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ පාලනය අපේ මුදල් මණ්ඩලයට පැවිරිච්ච වෙලාවේදී මුදල් මණ්ඩලයේ සභාපති හැටියට කටයුතු කරමින් ඒ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල දිගින් දිගටම වර්ධනය කිරීමේ වගකීමක් අපිට තිබුණා. අපි ඒ වගකීම ඉෂ්ට කළා. ඒ සමගම දැන් තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳවත් කෙටි විග්‍රහයක් කිරීමටත් මට මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා. මම හිතන්නේ බොහෝ අවස්ථාවලදී අපිට ඇහිලා තිබෙනවා විවිධ චෝදනා මේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට එල්ල කරනවා, විශේෂයෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින්. එතනදී අපි ඒ හැම විවේචනයකටම, ඒ සෑම චෝදනාවකටම අපි උත්තර දීලා තියෙනවා. අපි එකකින්වත් පැනලා ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ සියලුම චෝදනාවලට උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒ විවේචන වලට අපි මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒවා උත්තර දීලා තියෙනවා. සමහර විට ඒ අය තමන්ගේ ඒ අයට විරුද්ධව ඇති චෝදනාවලට නම් උත්තර දීලා නැති බවත් මා මේ අවස්ථාවේදී මතක් කර දෙන්නට කැමතියි. මම හිතන්නේ චෝදනා රාශියක් තියෙනවා. ඒ එක චෝදනාවකටත් උත්තර දීලා නැති බව අපි දන්නවා. ඒකට මම ඒව ගැන දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල මේ රටට කරන සේවය පිළිබඳ. අපේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ වටිනාකම දැන් රුපියල් බිලියන 2829ක් වෙනවා. අපේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව 20%ක පමණ ප්‍රමාණයක් මේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක දැවැන්ත අරමුදලක්. ඉතින් මේ දැවැන්ත අරමුදල ඉතාමත්ම හොඳින් පාලනය කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ දැවැන්ත අරමුදලෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ අපේ රටේ ජනතාවටම තමයි ගලා යන්නේ. ඒ නිසා තමයි මා මෙතනදී කියන්නට අවශ්‍යයි ගරු මුලාසන රුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, 2010 සිට 2014 දක්වා අවුරුදු 5 තුලදී අපිට පුළුවන් වුණා ඒ කාලයේදී ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ 12.6ක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා. 12.6ක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන් වසරකට 12.6ක ප්‍රතිලාභයක් අපි ලබා දුන්නා. ඒ සමගම ඊට පස්සේ අවුරුදු 5 තුලදී දැවැන්ත ආර්ථික ඔස්තාර්ලා මේ රටේ ආර්ථිකය පාලනය කරපු කාලයේදී ඒ අයට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ 12.6ක් නෙමෙයි 11.1ක් පමණයි. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රතිලාභ 12කින් අඩු වුණා. 12කින් අඩු වුණා. ඒ 12කින් අඩු වුණාට පස්සේ තමයි ඒ අය විවිධ චෝදනා කරන්න පටන් ගත්තේ. අනිත් අයට ඒකට 12කින් අඩු වෙච්ච බව සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ තිබෙන සෑම ලියකියවිලකම එයාට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ සමගම සමාජිකයන්ට ගෙවූ පොලි අනුපාතය 2010 සිට 2014 කාලය තුළදී අවුරුදු 5 තුළදී සාමාන්‍ය 11.4ක් හැටියට වාර්තා වෙනවා. 11.4ක් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වුණාට 2015 සිට 2019 දක්වා තිබෙන අවුරුදු 5 තුළදී ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ 10%ක් පමණයි. ඒ කියන්නේ ගරු මූලාසන රුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, ඒ කාලය තුළදී සමාජිකයන්ට ලබා දුන්න ඒ ප්‍රතිලාභ ප්‍රමාණය, පොලි අනුපාත ප්‍රමාණය 12.3කින් අඩු වෙච්ච බව තමයි අපිට කියන්න තිබෙන්නේ. ඒ 12.3 අඩු වුණේ නැත්නම් අද මේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල රුපියල් බිලියන 2859ක් නෙමෙයි තිබෙන්නේ, 2829ක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, 3000 ඉක්මවා ගිර තියෙනවා. එහෙමනම් එතකොට ඒක සිදු වුණේ නැත්තේ ඒ අයගේ අසාර්ථක ඒ කල්පනාකාරීත්වය නිසා බව මම මතක් කර දෙන්නට කැමතියි. ඒත් එක්කම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ එක් මන්ත්‍රීවරේ කිව්වා, පසුගිය කාලය තුළදී, මේ මෑත කාලය තුළදී සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පාඩු ලැබුවයි කියලා. සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල කියලා කියන්නේ ගරු මුලසන රුද මන්ත්‍රීතුමනි, කලඹයක් හැටියට කල්පනාකරණය කරන ඒ ආයෝජන. ඒ ආයෝජන කළඹය පාලනය කරලා අපි දැක්කා ඒ කළඹේ වටිනාකම 2021 ජනවාරි මාසයේ අග වෙනකොට ඒකේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 98.8යි. බිලියන 98.8යි. ඒ වුණාට ඒ කළඹේ වටිනාකම මිලදී ගන්න කාලයේදී වටිනාකම රුපියල් බිලියන 82.8යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියන 16ක වැඩි වටිනාකමක් ඒ කළඹයට ලැබිලා තියෙනවා. මේ ආයෝජන වලින් රාශියක්ම කරලා තිබුණේ 2014ට පෙර කාලයේදී. අද තමයි ඒ වෙලේ වටිනාකම තේරෙන්නේ. ඒ කාලේ එක එක විවේචනය කෙරුවට, එක එක චෝදනා කෙරුවට ගරු මූලසන්තුරට මන්ත්‍රීතුමනි, ඒවයි වටිනාකම අද තේරෙනවා. රටක ප්‍රගතිය සඳහා දිගුකාලීන ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් වෙනට ඕනේ. දිගුකාලීන ආයෝජනය කරන්නට නම් දිගුකාලීන අරමුදලක් තියෙනට ඕනේ. ඒ නිසා තමයි බොහෝ රටවල් වල දිගුකාලීන ආයෝජනය කරද්දී කෙටිකාලීන ලාභ බලාපොරොත්තුෙන් පමණක් නෙමෙයි ඒක කරන්නේ. එක කොටසක් තියෙනවා කෙටිකාලීන ලාභ බලාපොරොත්තුෙන්. තව කොටසක් තියෙනට ඕනේ දිගුකාලීනව රටේ ප්‍රගතියත් එක්ක රටේ සංවර්ධනයත් එක්ක එකට යන අරමුදලක් තියෙනට ඕනේ. ඒ නිසා මේවා ගැන හොඳ මේ විවාදයක් ඇති කරන්න ඕනේ. මම කැමතියි අද මගේ මිත්‍ර හර්ෂද් සිල්වා මැතිතුමා මෙතන ඉන්නවා. එතුමා දන්නවා මේ වගේ කළඹයක් කළමනාකරණය කරද්දී කොහොමද කළ යුත්තේ කියන එක. ඒකේ රිස්ක් එක බලන්නට ඕනේ. ඒකේ දිගකාලීනව තිබෙන ප්‍රගතිය ගැන බලන්නට ඕනේ. ඒකේ සමහරත් අංගවලදී අපි කැපිටල් ෆෝමේෂන් කියලා කියනවා. ප්‍රාග්ධනය අපි කොහොමද එකතු කරගන්නේ කියලා බලනවා. ඒවට අපි මුදල් වෙන් කරන්නට ඕනේ. එවැනි කළඹ හරබයක් මෙතන තියෙනට ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා ගැනත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනේ. ඒවා ගැන දැනුවත් කරන්නට ඕනේ. රටක් ඉදිරියට යනවා නම් අපි හැමදාම මේ කෙටිකාලීනව අදහස් වලින් පමණක් රටක් ඉදිරියට ගෙන යන්න බැහැ ගරු මූලාසන රුඩ මන්ත්‍රීතුමනි. ඒවා ගැන දිගුකාලීනව දැක්මක් ඇතුව, දිගුකාලීනව සැලැස්මක් අඩුව, දිගුකාලීනව සහයෝගයක් දෙමින් ඒ වර්ධනය ඇති කරන්නට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා ගැනත් අපි සැලකිලිමත් විය යුතු බව මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම අපි දැක්කා පසුගිය කාලවලදී සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල රටේ තිබෙන රාජ්‍ය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනය කරන ගමන්ම ඒත් එක්කම කොටස් වෙළඳ පොලේත් එක කාලයක් තිබුණා මේ ආයෝජනය කරලා. මේ මෑත කාලයේදී ඒ බොහෝ දේවල් විකුණලා තිබුණාට අපි නැවත වරක් හිතන්නට අවශ්‍යයි. කොහොමද කොටස් වෙළඳ පොලේත් යම් දිගුකාලීනව දැක්මක් ඇතුව කොහොමද මේ සැලසුම් කරන්නේ කියලා ඒකත් හිතලා බලන්න ඕනේ. සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල අපි කැමති නැත්නම් ඒ වගේ ආයෝජන වලට යොදවන්න. එහෙම නැත්නම් අපි වෙන අරමුදලක් හදන්නට ඕනේ. වෙන අරමුදල හදනවා නම් ඉක්විටි ෆන්ඩ්ස් හදන්නට ඕනේ. ප්‍රාග්ධන හැටියට අපි මේ හදන්නට ඕනේ වෙන විදිහකට මේ ප්‍රාග්ධන අරමුදල්. නැත්නම් අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට, අපේ සුළුසා මධ්‍ය පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකයන්ට අපිට ලබා දෙන්නට බැහැ එවැනි ශක්තියක්. ඉතින් අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ විට අපේ රටේ තියෙන මේ මතය තමයි හැම එකක්ම අපි ණය ගන්නට ඕනේ. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් අපි කතා කරන්නේ ණය ගන්න. පොඩි අනුපාතය ගැන. ඒකට ණයෙන් පමණක් රටක සිටින මේ ව්‍යාපාර ප්‍රජාවට ඉදිරියට යන්නට බැහැ. ණයෙන් පමණක් අපිට ගොඩනගන්නට බැහැ යම් යම් ව්‍යාපාර. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පැත්තත් අපි බැලිය යුතුයි. ඒ එහෙම කිරීමට නම් අපි ණය
තව මිනිත්තු දෙකක් කාලයක් තියෙන ගරුව මහත්මයා.
හොඳයි මම ඉවර කරන්නම් ගරු මුණසිරුට මන්ත්‍රීතුමනි. ණය එක කොටසක් වෙන්නට ඕනේ. ප්‍රාග්ධනය තව කොටසක් වෙන්නට ඕනේ. ප්‍රාග්ධනය අපි හදන්නට ඕනේ මේ රටේ ප්‍රාග්ධන අරමුදල් හදන්නට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය ගැනත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනේ බවත් මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කර දෙන්නට අවශ්‍යයි. මෙතනදී මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු අපේ කම්කරු ඇමතිතුමාට. දැන් මේ කාලය තුළදී අපේ රටට අලුතෙන් කම්කරු නීති රාශියක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ඒ රෙගුලාසි සහ නීති අත්‍යවශ්‍යයි රටක ප්‍රගතිය සඳහා. ඒවා පිළිබඳව දැඩි සැලකිලිමත් වෙන බවත් මම දකිනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒකටත් එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල, මේ දැවැන්ත අරමුදල තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් ඒ තුළින් අපේ රටේ ප්‍රගතියට අපට දායකත්වය ලබා දෙන්නට පුළුවන් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
බෝමිස්සුති ගරුව මහත්මනි ඊළඟට ගරු තුසාර ඉන්ද්‍රනීල් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 9ක කාලයක්
බෝමිස්සුති මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි අද දරුවන් සේවයෙහි යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් වැදගත් තීරණයක් අවුරුදු 14 සිට 16 දක්වා වසර දෙකකින් ඉහළ දැමීම මම හිතන්නේ ඒක 16ක් නෙමෙයි තවත් ටිකක් එහාට යනවා නම් ඒත් හොඳයි හැබැයි මේක අපි ප්‍රායෝගික වැදගත්කමක් දකින්නට කලින් මේ ආණ්ඩුව සමස්ත සේවකයන් සමස්ත කම්කරුවන් රජයේ සේවකයන් සියල්ලගෙම කරමතින් ආපු ආණ්ඩුවක් හැටියට සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් ගේ මේ වෙනකොට යායට කෘතගුණ සලකලා තියෙන ආකාරය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නට අවශ්‍යයි. දැන් අපි දැක්කා පහුගිය මැතිවරණවලදී මේ රටේ රජයේ සේවකයෝ වැඩිම ප්‍රමාණයක් තැපැල් ඡන්ද දාලා සහයෝගය දැක්වේ මේ ආණ්ඩුවට. හැබැයි පහුගිය අපේ ආණ්ඩුව කාලේ අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණා ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි හැම රජයේ සේවකයෙකුගම වැටුප මූලික වැටුප 100%ට 107%කින් අපි වැඩි කළා. ඊගාවට ඔවුන්ව කොමිසම් මගින් අපි රාජ්‍ය සේවා කමිෂම වගේ දේවල් බල ගැන්වීම තුළ අපි ඔවුන්ගේ සේවා සුරක්ෂිතභාවය අපි සුරක්ෂිත කළා. හැබැයි ඒ සුරක්ෂිත කරලා ඔවුන්ගේ වැටුප දෙගුණ කරලා එහෙම කරපු රාජ්‍ය සේවකයින් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ කොන්ද කඩලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් ඒක දේශපාලනයට ඇඳගත්තා. උසස්වේ මාරු කිරීම ඒ සියලු කටයුතු දේශපාලකයාට අවශ්‍ය වෙන විදිහට අපි රාජ්‍ය සේවා කමිසම හරහා ස්ථාපිත කරලා තිබිච්ච රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අයිතිය දේශපාලකයාගේ අතට යන විදිහට ඒක දේශපාලනය කරනේ කරා. ඊගාවට අපි දැක්කා විධායක නිලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ සේවා දීමනාවක් හැටියට වෘත්තීය දීමනාවක් හැටියට ඔවුන් දීමනාවක් ඉල්ලුවා. අපි 2020 අවුරුද්ද ඉඳලා අපි මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි අපි ඒක රුපියල් 15,000ක් අපි විධායක ශ්‍රේණිය නිලධාරීන්ට අපි ලබා දෙන්න නිර්දේශ කරලා තිබුණා. මේ ආණ්ඩුව ඒ විධායක ශ්‍රේණිය නිලධාරීන්ට ඒක දුන්නේ නැහැ. ඊළඟට රජයේ සේවකයන්ගේ වටුප වැඩිවීම 20යි 20 අපි නිර්දේශ කරලා තිබුණා. ඒක මේ ආණ්ඩුව විසින් දුන්නේ නැහැ. ඒකම රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප වැඩිවීම අපි 2020 මේක අපි නිර්දේශ කළා තිබුණා ඒක මේ ආණ්ඩුව දුන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි කරපු ලොකුම අපරාධයක් තියෙනවා. දැන් ජේෂ්ඨ පුරවැසියෝ රජයේ සේවයේ විශ්‍රාම ගිය අය ඒගොල්ලන්ගේ ග්‍රැටිවිටි එක ඒ කියන්නේ පාරිතෝෂික ඒක ලොකු වැඩි මුදලකට ස්ථාවර තැන්පතුවක් දාලා ඔවුන් විශාල ආදායමක් ලබා ගත්ත එකෙන් ජීවත් වෙන්න මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා මොකද කරේ? ඒක සම්පූර්ණයෙන් 100%, 6%, 7% ඒ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා තියෙන පොලිය අඩු කරලා දැන් ඔවුන්ගේ ආදායම දෙගුණයකටත් පල්ලෙහා මට්ටමකට ඔවුන් පත් කරලා විශාල අසරණතාවයකට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් මට මේ ඉපරෙද එක්කෙනෙක් කිව්වා එයාට එයා දාපු ඒ ගැටුවිටි එකෙන් රුපියල් 70,000ක ආපු පොලිය ආදායම දැන් මේනකොට රුපියල් 34,000කට බිම වැටිලා. දැන් ඊට වැඩිය අඩු මුදලක් දාපු අයට අද මේ මුදලෙන් ජීවත් වෙන්නවත් බැරි මට්ටමකට අද පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී අපි කියන්න කැමතියි. ඒ ආණ්ඩුව ඒ රජයේ සේවකෙන්ට ඒ විදිහට සලකලා ඊට පස්සේ දැන් රජයේ සේවයෙන් පස්සේ ආපහු හැරිලා තියෙනවා පෞද්ගලික අංශයට සහ අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන්ට ඒ වැඩේටත් දැන් අත ගහලා. දැන් ඔවුන්ගේ අවසාන සිහිනය තමයි අර ග්‍රැටිවිටි එක අරගෙන තමන්ගේ දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු නිවසක් හදාගන්න එක මොනවා හරි වත්කම ජීවිතයේ සැනසීම සමේ දැන් ඒකට අත ගහලා. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල අවුරුදු 55න් ගන්න තැනක ඒක අවුරුදු 60 දක්වා දීර්ඝ කරලා දැන් ඒක තවත් අවුරුදු 5කට ප්‍රමාදයකට පත් කරලා දැන් කාලය දික් කරනවා 55 ඉඳලා 60 වෙනකම් ආයේ අලුතෙන් යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තිබුණා අපි දැක්ක 60 සිට 62 දක්වා. මොකද්ද මේකේ යට තියෙන පරමාර්ථය? මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල තමන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේක කළමනාකරණය කර ගැනීම තමයි මේකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය. කවුද මේ දැන් අජිත් දේවත් කබ්‍රාල් මහත්මයා එහෙම දැන් කිව්වා. කවුද මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල බොහොම හරියමං නියම විදිහට කළමනාකරණය කරපු කට්ටියක්ද මේ? ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි ග්‍රීක බඳුන් කර වංචාවේ ඉඳලා ග්‍රීක් බොන්ඩ් එකේ ඉඳලා මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල බරපතල විදිහට පරිහානියට ලක් කරලා සේවක අර්ථසාධක අරමුදල පාඩු ලබන තත්ත්වයකට පත් කරපු ඒ හිටපු නියමෝ ටික තමයි දැන් ආයෙත් ආපහු මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අත ගහලා තියෙන්නේ. විශාල වශයෙන් ග්‍රීක බැඳුම් කර වංචාව අපේ රටේ විශාල අපකීර්තියක් බවට පත් වුණා. දැන් මේ දවස්වල කොටස් වෙළඳපොළ විශාල ප්‍රසාරණයක් ඇති වෙලා අපිට ලොකු සැකයක් ඇති වෙනවා. මේ මේ විශාල ලෙස ප්‍රසාරණයට පත්වෙච්ච කොටස්වලද පොළ පිටිපස්සේ දැන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් මුදල් ආයාපහු ආයතාපහු මේ විදිහටම අපහරණය කරන්නට හදනවාද කියන කාරණය අපිට ඇති වෙනවා. මම මේ පෙරදා ගරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමන ඇහුවා කතාවක් වඳුරු වෙළඳාම ගැන කතාවක්. දැන් වඳුරු වෙළඳාම මොකද්ද? දැන් එක මිනිහෙක් ලොරියක් අරගෙන ඇවිල්ලා ගමකට පැනලා වඳුරා ඉන්නවද රුපියල් 100 ගානේ මං ගන්නවා කියලා වඳුරු ටික එකතු කරනවා. අනේ ගංගොල ඉන්න මිනිස්සු ටික සේරම එක්ක හැවලා දැන් අර ගස්වල දුවලා පැනපු හිටපු වඳුරු ටික රුපියල් 100 ගානේ ඉස්සල්ලා අල්ලා දුන්නා. ආයේ සතියකින් පස්සේ තව වෙලෙන් දැක්කේ ලොරියක් අරගෙන වඳුරු ඉන්නව නම් දීපල්ලා රුපියල් 500 ගානේ ගන්නවා කිව්වා. ආපහු ඉතුරු වෙච්ච වඳුරු ටිකක් අල්ලලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි තව ලොරි කාරයක් එනවා වඳුරෝ ඉන්නවා නම් දීපල්ලා රුපියල් 1000 ගානේ ගන්නවා කිව්වා. හැබැයි රුපියල් 1000 ගානේ ගන්න විකුරන්න ගම්වැසියන් දැන් වඳුරෝ නැහැ. දැන් සේරම ගස්වල හිටු වඳුරෝ ටික අල්ලලා දීලා. මෙන්න ඊට පස්සේ තව හාදයක් එනවා රුපියල් 5000 ගානේ වඳුරෝ ඉන්නවද? නැහැ, එක වඳුරෙක්වත් නැහැ. මෙන්න මාසයක් යනකොට වඳුරෝ පටවගත්ත ලොකු ලොරියක් එනවා. වඳුරෙක් රුපියල් 1000යි. අර ගම්වැසියෝ ටික සේරම මේ වඳුරෝ ටික මිලදී ගන්නවා. ඇයි? 5000ට ගන්න එන ඊගාව ලොරියට විකුණන්න. රුපියල් 1000ට වඳුරෙක් අරගෙන දැන් 5000ට ගන්න ඊගාව ලොරිය එනකොට විකුණන්න රුපියල් 4000ක් ලාභ ගන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි සේව මෙන්න මෙහෙම තමයි කොටස් වෙළඳපොළ මේ කෘතිම ප්‍රසාරණය කරලා වඳුරු වෙළඳාමක් කරන්න හදනවා කියන එක තමයි අපිට
වැටහෙන්නේ. එහෙම තත්ත්වයක් දෙකක කාලයක් තියෙන ගරුමන්.
ඔව්. දැන් අපි තව ජවනිකාවක් දකිනවා. දැන් මේ රටේ ජාතික දේපළ විකුණන්නේ නැහැ, මේවා කරන්නේ නැහැ. මේ බුද්ධ ශාසනය රකින්න පුරාවස්තු රකින්න කියලා මේ ආපු ආණ්ඩුව. දැන් අද මොනවද මේ කරන්නේ? අද නැගෙනහිර ජැටිය දෙන්න හදනවා. එතකොට මේ රටේ ජාතික සම්පත් දෙන්න හදනවා. එතකොට මේ රටේ තියෙන ජාතික දේපළ ටික විකුණනවා, පුරාවස්තු ටික වනසනවා, වනාන්තර ටික එලි කරනවා. මේක වනසනවා. එතකොට මේ යක්කු ටික මේක වනසද්දි දැන් විපක්ෂයේ අපි අරගෙන ආ යුතු කොඩිය අපි කරන්න ඕනේ තොවිල. ඒක කරන්නත් මේ ආණ්ඩුවේම ටිකක් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. විමල් වීරවංශලා උදේ ප්‍රභාත් ගම්මන්පිළලා දැන් අර 20 වෙනි සංශෝධනය කියන යකා එනකොට ඒ යකාව එලවන්න අපි තොවිලයක් කරන්න හදනකොට අපි දැන් කවිමල් වීරවංශලා උදේ ප්‍රභාත් ගම්මන්පිළලා වාසුදේව නානායක්කාරලා අපි දැක්කා ඒගොල්ලෝ ලොකු තොවිලයක් නටන්න පටන් ගත්තා. 20ට අපි විරුද්ධයි, අපි අත උස්සන්නේ. දැන් ගරු මූලාසනේ මන්දේ තුමනේ ඉන්නත් ආණ්ඩුවේ නැත් ආණ්ඩුවේ. ඉතින් මේ කුණුහරුප කරුණා කරලා දැන් මොකක් හරි මේක සම්පූර්ණයෙන් ජනතාව ගොනට ඇඳීමක්. කැබිනට් එකේ තීන්දුව ගන්නවා, අවශ්‍ය වෙන දේ කරනවා. මේ රටේ 69 ලක්ෂයේ ජනමතයට පයින් ගහමින් සාහසික ලෙස ඔවුන්ට ඒ අවශ්‍ය වෙන නියම නියම ද්‍රෝහිකම කරනවා. ඒ ද්‍රෝහිකම සමනය කරන්න ආගේ කට්ටන්නේ ටිකක් වෙනම තොවිලයක් නටනවා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ අපේ රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ. මේ යක්කු ටික ඉන්නේ තාණ්ඩුවේ, කට්ටන්නේ ටික ඉන්නේ තාණ්ඩුවේ. ජනතාව චිත්‍රපටියක් බලනවා, ජනතාව ගොනාට අන්දනවා.
කාලේ අවසන් වෙනකොට මන්තිතුමා
ජනතාව ඒ වෙනුවෙන් ඇති වෙන ජනතා විරෝධය මර්ධනය කරන්න මෙන්න මේ වගේ බොරු කට්ටන්නේ ටිකක් ඉන්නවා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරමි. මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
බබස් සුදේකර මන්තිතුමා මීළඟට ගරු SMMM මුසාරෆ් ගරු මන්ත්‍රීතුමා මිනිත්තු 6ක කාලයක් ඔබතුමාට ලැබෙනවා.
තලමේ ආසනතිල් අමන්දරකෝ මුරුපිනර් අවර්ගලේ එමද නාටිලේ 2028 20ஆம் தேதி அந்த நாட்டினுடைய அதிமேதக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் ஒரே நாடு ஒரே நீதி என்கின்ற தன்னுடைய கொள்கை பிரகடனத்தை சிம்மாசன உரையிலே எடுத்தியம்பியிருந்தார். ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்கின்ற இந்த விவகாரத்தின் போக்கு எத்தகையதாக இருக்கப் போகிறது என்பதான தெளிவு இந்த பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. நான் நினைக்கின்றேன் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்கின்ற இந்த சித்தாந்தத்தினுடைய போக்கு பற்றிய தெளிவின்மையால் தான் இந்த நாட்டிலே நிறைய குழப்பங்கள் வந்திருக்கிறதோ என்று எண்ண தோன்றுகிறது. குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்கின்ற இந்த எண்ணக்கரு பல்லின சமூகம் வாழ்கின்ற இந்த நாட்டிலே பல்வேறு மத நம்பிக்கைகள், சமய நம்பிக்கைகள், கலாச்சார விழுமியங்க வேறுபாடுகள் உள்ள இந்த நாட்டிலே ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்பதன் ஊடாக நாம் எதனை கொண்டு செல்ல போகிறோம் என்பது தொடர்பான ஒரு தெளிவின்மையால் இன்று பல்வேறு குழப்பங்கள் வந்திருப்பதாக நாம் நினைக்கின்றோம். ஒரே நாடு ஒரே சட்டம், இந்த நாட்டை பொறுத்தளவில் குற்றவியல் சட்டமாக இருக்கலாம், ஏனைய வங்கி சட்டமாக இருக்கலாம், நிதிசார் சட்டமாக இருக்கலாம், வனவிலங்கு சட்டமாக இருக்கலாம், இன்று வந்திருக்கின்ற இபிஎஃப் சட்டமாக இருக்கலாம். இத்தகைய எல்லா வகையான சட்டங்களும் இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவான ஒரே சட்டமாகவே இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். இருந்த போதும் கூட ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்பதன் ஊடாக ஒரு நாட்டிலே இருக்கின்ற தனியார் சட்டங்களை நீக்குவது என்பதாக எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தீர்மானங்கள் அல்லது அதற்கான முயற்சிகள் தொடர்பாகவே இங்கு கேள்வி எழுப்ப நான் விரும்புகின்றேன். முக்கியமாக சொல்ல போனால், இந்த நாட்டிலே 17ஆம் நூற்றாண்டில் ஒல்லாந்தருடைய காலகட்டத்திலே தனியார் சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முஸ்லிம்களுக்காக முஸ்லிம் சட்டம், தேசவளமை சட்டம், வடமாகாண தமிழர்களுக்காக கண்டியன் லோ என்று கண்டி பிரதேச மத்திய மலைநாட்டு சிங்களவர்களுக்கான கண்டிய சட்டம், அதே போன்று ஏனைய கரையோர சிங்களவர்களுக்கான கொமன் லோ பொது சட்டம் என்பன எல்லாம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற சட்டங்கள். அதிலே தேசவளமை, முஸ்லிம் சட்டம், கண்டிய சட்டம் என்கின்ற தனியார் சட்டங்கள், முக்குவர சட்டம் என்றும் ஒரு சட்டம் இருந்தது. இவ்வகையான தனியார் சட்டங்களுக்கான ஒரு மரியாதை அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இங்கே நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். எமது அரசியல் அமைப்பினுடைய 16வது உறுப்புரை மிக தெளிவாக சொல்கிறது, இப்போதுள்ள எழுத்திலான சட்டங்கள், எழுத்தில் இல்லா சட்டங்கள் எல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தின் முற்போந்த ஏற்பாடுகளுடன் ஒவ்வாதனவாக இருப்பினும் செல்லுபடியும் தொழிற்பாடும் உடையனவாக இருத்தல் வேண்டும் என்று எமது அரசியல் அமைப்பு மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றது. எனவே எமது நாட்டினுடைய அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக அடிப்படை உரிமைகள் அத்தியாயம் 3லே 10வது உறுப்பிரை, ஆள் ஒவ்வொருவரும் தான் விரும்பும் மதத்தை அல்லது நம்பிக்கையை உடையவராக இருப்பதற்கான அல்லது மேற்கொள்வதற்கான சுதந்திரம் உட்பட சிந்தனை செய்யும் சுதந்திரம், மனச்சாட்சியை பின்பற்றும் சுதந்திரம், மத சுதந்திரம் என்பவற்றுக்கு உறுத்துறையாடல் வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. அதே போன்று 12 சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் என்று சொல்லப்படுகிறது. எனவே இந்த அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக எமது நாட்டில் உள்ள எழுத்திலான அல்லது எழுத்தில் இல்லாத இந்த தனியார் சட்டங்கள் அரசியல் அமைப்புக்கு முரண்பாடாக இருந்தாலும் அதனை நீக்க முடியாது என்று 16 மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிற நிலையில் இன்றைய தினம் எமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹொனரபிள் அத்துரலிய ரத்னதேரர் அவர்கள் 1951ஆம் ஆண்டினுடைய திருமண விவாக விவாகரத்து சட்டத்தை நீக்குவது தொடர்பான ஒரு தனிநபர் சட்டமூலத்தை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார். எனவே நான் மேற்கூறியதற்கு அமைவாக எமது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் ஊடாக அதனை நீக்குவதற்கான எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இலகுவாக செய்ய முடியாது என்கின்ற கடினத்தன்மையை இங்கே நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். ஆனால் இதனை திருத்துவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்றது என்பதை இங்கே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். இந்த முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் என்பது 17ஆம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் நீண்ட வரலாறு கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. இந்த முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தின் வரலாறுகளை நாம் பார்க்கின்ற போதும் 1806ஆம் ஆண்டு ஒரு கோவையாக கொண்டுவரப்பட்டது, இந்தோனேசியாவில் 17ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டு 1806ல் ஒரு கோவையாக மாற்றப்படுகிறது. அதே போன்று MT அக்பர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவினால் 1929ஆம் ஆண்டு முஸ்லிம் விவாகரத்து சட்ட பதிப்பாக மாற்றப்படுகிறது. 1951ல் தான் 13ஆம் இலக்க முஸ்லிம் விவாகரத்து சட்டமாக மாற்றப்படுகிறது. சட்டம் என்பது இந்த பாராளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்படுகிற சட்டம் மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுகிற சட்டம், மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுகிற சட்டத்திற்கு திருத்தங்கள் நிறையவே இருக்கின்றன. எமது அரசியல் அமைப்பிலே 20 திருத்தங்களை நாம் கண்டிருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு சட்டத்திற்கும் பல்வேறு திருத்தங்களை கொண்டிருக்கின்றோம். முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்து சட்டமும் பல்வேறு திருத்தங்களை 1975 வரையிலும் கண்டிருக்கின்றன. எனவே இதில் உள்ள சட்டங்களை சிலவற்றை திருத்த வேண்டும் என்பது தொடர்பாக முஸ்லிம் சமூகத்திற்குள் இருந்தும் குரல்கள் வந்திருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையில் தான் நான் ஞாபகப்படுத்துவதாக இருந்தால், 1951ஆம் ஆண்டு ARS கனகரத்ன தலைமையிலான குழு பரிந்துரைத்த திருத்தங்கள், 1972ஆம் ஆண்டு HNZ ஃபாரூக்கினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட திருத்தங்கள், 1990ஆம் ஆண்டு ALMM சஹாப்தியினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் பற்றியதான விடயங்களை நாம் ஆராய வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. எமது அண்மை காலத்தில் நாம் சொல்வதாக இருந்தாலும் கூட 2009ஆம் ஆண்டு முன்னாள் உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் சலீம் மர்சூப் தலைமையில் இந்த முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்து சட்டத்தில் சில திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதான பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு 2018 நீதி அமைச்சுக்கு இது தொடர்பான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் தற்போதைய நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி அவர்களும் ஒரு குழுவை நியமித்திருக்கின்றார். மீண்டும் மீண்டும் குழுக்களின் ஊடாக இவை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் அலசுவதை விடுத்து சலீம் மர்சூப் அவர்களினால் இங்கே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த திருத்தங்கள் கொண்ட அந்த அறிக்கைகள் மீள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு இந்த முஸ்லிம் விவாகரத்து சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்வது என்பது பொருத்தமானதாகவும் அறிவுடைமையானதாகவும் இருக்குமே அல்லாமல் இதனை நீக்குவது என்பதான இந்த சிந்தனையின் பால் அல்லது இந்த சட்ட மூலத்தின் பால் வேறு சில நோக்கங்கள் இருக்கிறது என்பதை இங்கே தைரியமாக கூறிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகின்றேன். இதே சமயத்தில் இவ்வாறு ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்பதை பிழையாக புரிந்து கொண்டதன் விளைவாகத்தான் இந்த கோவிட்டினால் பாதிக்கப்படுகின்ற ஜனாசாக்கள் எரிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையும் நாட்டில் இருக்கின்றது. இன்று காலை துறை சார்ந்த ராஜாங்க அமைச்சர் சுதர்சனி பெர்னாண்டோ பிள்ளை அவர்கள், எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹண பண்டார் அவர்கள் நீரினால் இந்த கொரோனா பாதிப்பு வருமா என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அவர் ஒரு தெளிவான பதிலை சொல்லியிருக்கின்றார். நீரினால் இந்த கொரோனா பாதிக்கப்படாது என்கின்ற பதிலை கூறியிருக்கின்றார். எனவே இவ்வளவு நாளும் இந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியின் இந்த கருத்தினால் தான் இங்கு ஜனாசாக்கள் எரிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த இன்றைய ராஜாங்க அமைச்சருடைய கருத்தை முதன்மையாக கொண்டு உடனடியாக இந்த முஸ்லீம் கத்தோலிக்க ஜனாசாக்களை அடக்குவதற்கு நீங்கள்
இலங்கட காரு கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் மெத்தம் அபத்துமாட்ட மினித்து ஹத்தக காலையா கிளப்.
Thank you, Honorable Presiding Member. I am fully aware, sir, that a number of speeches that I make in this house don't go down quite well, particularly with members of the government side. But I work on the basis that my views and the views of my constituency must be accurately voiced. And that is important because members opposite and members on this house, on this side, must know the true meaning of what our constituency says. And just because it might be unpopular, or just because it might come up against some resistance, we must not try and edit what was actually said or done. In that respect, I wish to point out that the Honorable M.A. Sumandran's comments today with regards to a protest march that took place from Pottuvil to Poligandi over the last 5 days that ended on the 7th, he claimed that that march was based on 10 demands. Those demands were indeed made. There can be no doubt about that. But those 10 demands were not the only demands that were made. In fact, there were 4 core demands that were made, and those 4 core demands were enunciated or voiced by His Worship Velan Swami at the end of the march in Poligandi. The Honorable M.A. Sumandran did not wait till the conclusion of the march. He left early in a hurry. So I wish to place on record, because it's important to know that thousands of people, over 60,000 people walked, marched from Pottuvil to Poligandi, not purely to make certain demands with regards to the government. They put forward core demands that were essentially political in character. And this House must be informed of those 4 core demands. The first one is the recognition of the Northeast as the Tamil and Muslim, Tamil-speaking people's homeland, the recognition of the Tamils as a distinct nation, the right to self-determination of the Tamil nation, and the referral, and this is important here, the referral of Sri Lanka to the ICC and other international accountability mechanisms to look into and investigate the crime of genocide that happened and is continuing to happen, that is being committed by the state. Now, these might be controversial with regards to members sitting opposite, but that is a fact, and those facts must not be hidden. And it is on that basis that I wish to make a small correction to the Honorable Sumandran's comments earlier this morning. We are talking about employees. I also wish to...
Garu Harsha Mantrituma.
Honorable Member, I wish to ask the honorable member, he made a reference to genocide and he said happening now. I would like him to clarify whether he meant now or what he really means by genocide, honorable chairman. Thank you.
Yeah, the honorable member knows genocide is not only the loss of life. When you target a particular national group in order to get rid of that identity as a nationality, that amounts to genocide. So whilst the targeting of lives happened right up till 2009, the complaint that Mr. Sumandran was making with regards to those 10 demands was regards to the systematic dismantling of the existence of the Tamils as a nation within the Northeast. Colonization is taking place through the archaeological department, the various activities with sinister motives are taking place. So it is with regards to the continuing process of dismantling the identity of the Tamils that we say that the act of genocide is continuing. I only have 7 minutes. If your party will give me the rest of the time, I'm quite happy to answer your questions. Okay.
Right. The way we understand the word genocide, honorable member, is a deliberate killing of a large number of people from a particular group.
No, if you read article 5 of the Homestead Union, it will make it very clear, honorable member. I have very little time. I just want to make this point also. You see, with regards to employees, I wish to make this point that I want 5 minutes because 5 minutes of my time has been taken.
Ajit.
I'm quite happy to answer, but give me some time.
I also want to just tell you, honorable member, the word genocide means, for the benefit of my learned member, the word genocide means the deliberate killing of a large number of people from a particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group. Now, your assessment of genocide, the word, is used in a completely wrongful manner. So just make sure that is corrected, because otherwise I think my honorable friend Harsha Silva also made the same point. So I hope that will be made clear to you.
No, I'm quite happy to, honorable member, I'm quite happy to... I want 4 minutes, sir. Both sides have to give me 4 minutes, because I'm quite happy to accommodate them. But they must not take my time. Like because I, the honourable minister, relevant minister is here. I want to bring up certain issues also with the, also with regards to the honourable minister who sits next to me, which is the minister of higher education.
The
definition of genocide is not what you say. That is a very non-legal definition.
Kindly look at
Article 5 of the Rome Statute. Now, can I continue with my?
Honorable member, the word genocide is, you can't use it loosely.
I'm not using it loosely.
I mean, they may
not
be
using it loosely. With all due respect to you, I'm a lawyer, I'm a qualified lawyer, and I also am very careful with the words I use. I think you of all people know that I will not make baseless allegations. I was also a witness. I am also a witness to what happened. It is on that basis that I am telling you that genocide took place, and it is the duty of the Tamil people to ask for justice for that genocide. Right? And continuing, when you dismantle the identity of a nation, as you yourself read, it is the destroying of whole or in part of that identity. And that is the crime of genocide. Genocide does not only include the absolute loss of life.
And this is not a legal term. This is a simple English word. The meaning of that English word is what we should be conscious of. And it should not be used in a loose manner. As my honorable friend Harsha Silva also mentioned, it must be used in the correct context and in the correct meaning. That is not done.
Honorable Niwat Kabral, I think I am more qualified to say, I'm more qualified to talk about the context in which the term is being used.
It's a legal term.
It is a legal colloquial interpretations to it. It's a legal term. And it is on the basis of that legal term that I am talking. Please look at Article 5 of the Rome Statute, and then we can have a debate on this. Why don't you ask your honourable front benchers to organise a debate on this? Why don't you ask your honourable members on the front benches to organise a debate on this? Ask your president to also come and take part. He has a seat here. That would be a good idea. No, nothing to hide. Even better. Why don't you sign up to the Rome Statute? Why doesn't the government sign up to the Rome Statute so that we can check? We can go to the ICC and actually find out whether genocide took place or not. Why are you running away from that? Why are you running away from that, Honourable Nimad Kabral, without disturbing me? The point I want to make, Honourable Member, is that recruitment.
I will give you that 1 minute, Honourable Member. Methana me genocide kiyanne jana sanghaaraya kiyanne
eka. Hari garu manthuma ada oka tawadurata giyot me
ema pawichchi karanna epa kiyala
garu garu illana garu mantri thumane
mama
garu 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 mantri thumane dan mama kiyanne mama genocide kiyana wacane pawichchi karanne
garu ponnambala manthuma ada vivadayata adalawa api me yojanawa saakatcha karamu naththam me parliament awasane podita welawa thiyena kale kalamana karana karana
ඔබතුමාට අහන්නේ ඔබතුමාගේ නායකයාටත් මේ අපේ ගරු නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමාගේ නායකයාටත් කියන්නකෝ අපි මේ විවාදයක් කරන්න පුළුවන් ජෙනසයිඩ් ඇති වුණාද නැද්ද කියලා.
අපි ඒක වෙන දවසක කතා කරමු ඔබතුමා යෝජනාවට අදාළව කතා කරන්නකෝ.
ඒකට හැංගෙන්නේ නැතුව ඒකට පිළිගන්නකෝ. අපි විවාදයක් කරන්න පුළුවන් මේ
කබ්‍රාල් මැතිතුමා
ඉන්නවා. යාට කියමු අපි විවාද කරන්න පුළුවන්. මගේ මේ කතාව බාධා කරන්න නැතුව
කරුණාකරලා ඉඳගන්න. ඩිබේටින් ටුඩේ අද අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල පිළිබඳව. ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම පැටහැනි ටොපික් එකක් මේ ගෙනලා කතා කරන්නේ. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි මෙහෙම කරන්නේ කියලා. මේ වචනේ තනිත්‍ය වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා යෝජනාවට අදාළව කතා කරන්නේ නැත්නම් සභාව නොමග ගියාම සභාව
වෙනත් පැත්තකට ගමන් කරනවා. මම නෙමෙයි බාධා කරේ ගරු
බාධා කරේ නැහැ ඔබතුමාගේ වචන පාවිච්චියේදී සභාව
නැගිටලා මගේ කතාවට බාධා කරනවා නම් මට වෙලාව දෙන්න කරුණා කරලා.
නෑ වෙලාව දෙන්න වැඩිපුර දීලා තියෙන තවත් දෙන්න අමාරු වෙලාව ඔබතුමා.
මිනිත්තු 4 දෙන්න.
නෑ 4 දෙන්න විදිය නැහැ දැන් කාලේ අවසන් වෙලා
තියෙනවා. ඉතින් මගේ කාලේ ඉතින් ඔබතුමා බාධා කරන්න දෙන්න හොඳ නැහැනේ. I told you at the beginning, if you're going to allow them to speak, you gave the mic. That was not even a point of order. So you must give me the 4 minutes. No, I'll take 2 minutes. The Jaffna University is recruiting people from the Ministry of Education. This is with regards to employment, non-academic staff. I want the Honourable Member, this is a matter of urgency because the Honourable, His Excellency the President, when he took office, made a statement, quite correctly, probably the only correct thing that he did, to say that no political appointments must be made, that this has ruined this country, and that no political appointments must be made. And in doing so, the UGC stopped, essentially suspended, Circular 876, which essentially allows the Ministry of Education to come up with a list to appoint non-academic staff members. There was no transparency, there is no accountability. Nobody knows how people get on that list. The earlier system was that you used to advertise for vacancies and people would apply and the qualified people would get the job. Here, despite the president suspending that circular 876, the Jaffna University has been sent a list from the ministry to recruit. And we all know that it is the Honourable Douglas Devananda and the Honourable Angajan Ramanathan who have filled that list. Now, is this cronyism going to continue despite the President openly saying and making it a policy? In fact, he made it a policy statement in his speech. Is this going to continue? Either the President is not being told the truth.
Garumantituma.
It's a good thing. I'm complimenting your President. I'm winding up, sir.
Either the president
doesn't know that this type of cronyism is taking place, or if he does know, then he must stop it.
For God's sake,
let practice.
ඊළඟට ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා මිනිත්තු 5ක කාලයක් ඔබතුමාට ලැබෙනවා.
Honorable member.
ඔව් රීති ප්‍රශ්නේ මොකද ගරු මතය?
ගරු
සාන්ත බණ්ඩාර
මන්ත්‍රීතුමා හැම සැරම අවස්ථාවකදී පොන්නම්බලම් ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ඒ ජන සංහාරය කියන වචනය ඉතාම වැරදි වචනයක් මේ රට තුල එහෙම ජන සංහාරයක් වෙලත් නැහැ වන්නෙත් නැහැ ඒ නිසා මම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා ඒ හැන්සාඩ් එකෙන් ඉවත් කරන්න කියලා.
ඒක අපි ගරු කතානායකතුමාට මම දන්වන්නම් ඒකට අවශ්‍ය පියවර ගන්න කියලා. ඔව්. හර්ෂ මන්ත්‍රීතුමා
You see, every member in this house has the right to use whatever word that he or she chooses to use. Another member does not have the right to tell you to remove that. It is the responsibility of the person using
Hari,
that
Hari,
word.
Hari, wait,
wait, wait, wait.
No, I have to say that you don't know what you're saying. No, 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 no.
ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන ගරු මන්ත්‍රීවරයා දැනගන්න ඕනේ වචනේ පාවිච්චි කිරීම සුදුසුද නැද්ද කියන එක. අපිට කියන්න බෑ වචනේ පාවිච්චි කරනවා නැද්ද නැද්ද කියන එක.
සුදුසු නැති වචන ගොඩාක් පාවිච්චි කරන මේ පාර්ලිමේන්තුව ඒ නිසා
ඒක. To next time please be conscious of the words that you use.
හරි බොහොම ඉස්සතේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට
මිනිත්තු 5. Member, I think I must respond to Mr. Gajendra Kumar Ponnambalam.
ඔව්.
Who is a popular LTT sympathizer?
Point of order. Thank you. Sir, all I am saying is if the Honorable Harsha De Silva and the Honorable Nivad Cabral can convince their respective leaders, we can have a debate. Why should we run away?
අපි ඒක වෙන දවසක කතා කරමු ගරු මන්ත්‍රීතුමා බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. මීළඟට ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 6ක් කාලයක්
තියෙනවා. Honorable member, I must respond to Mr. Gajendra Kumar Ponnambalam, who is a popular LTT sympathizer, who has tried and who is still trying to portray the LTT as a freedom movement. Honorable member, Mr. Gajendra Kumar Ponnambalam is trying to portray Prabhakaran as a hero. I must remind him, Prabhakaran was no hero. He was no Mandela. He was certainly no Mahatma Gandhi. He was no Martin Luther King. In plain, simple English, you don't need a dictionary to understand this word. He was a terrorist. He was a murderer. He was a hooligan. He was a thug. Yes. That's what he was. Yeah. So I ask you, Honorable Member, this country has fought enough, bled enough, and over the same divide you seek today here in this house. So I urge you, enough is enough. We must look forward and build a better world, a future for our future. I urge this house, this people's house, we must stand against this kind of speeches that are done by Mr. Kumar Ponnambalam here in this house. Garu Moolasana Rooda Mantri Tumani. Garu Moolasana Rooda Mantri Tumani. Me Pilibandhava Adatiyenne Lama Kamkaruan Pilibandha Vivade. ළමා කම්කරුවන් පිළිබඳව කතා කරද්දී අපි ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම් මන්ත්‍රීතුමාට මතක් කරන්න ඕනේ ළමා සොල්දාදුවන් ගැනත්. ළමා කම්කරුවන්ට අපි අද නීතියක් ගෙනාවා. ළමා සොල්දාදුවන් 6,000 child soldiers LTT took from their parents and used them in the war. Honorable member, I'm sorry, this is my time. I didn't disturb you. It's your time now to hear my words, Honorable Member. Please listen to me. Garu Moolasanaruda Mantri Tumani, Metumalla me geniyana weda piliwala, Metumalla wasara ganak tisse genichcha, rata bedanna puluwan hama vidiyatama bedewwa, punchi daruwange attwalta pencila wenuwata paana wenuwata, avi aayuda dunna, bomba dunna, karata pancha ayude wenuwata vela ayude wenuwata, මේ පොන්නම්බලම් මන්ත්‍රීතුමා අද කිඹුල් කඳුළු හෙළන
LTT සංවිධානයේ දුන්නේ සයිනයිඩ් කරලා කියන එක අපි අමතක නොකළ යුතුයි ගරු මූලාසන ආරෝඪ මන්ත්‍රීතුමනි ගජේන්ද්‍ර ෆෝන් නම්බරම් මන්ත්‍රීතුමා කතා කරනවා හියුමන් රයිට්ස් ගැන මානසික අයිතිවාසිකම් ගැන එතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුව අපිට කලින් නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරෙක් එතුමාට LTT සංවිධානය දරුවන් යුද්ධයට දක්වද්දී දෙමව්පියන්ගේ සෙනෙහසෙන් දරුවෝ උදුරගද්දී මෙතුමාට එක වචනයක් LTT සංවිධානයට විරුද්ධව ඒ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට විරුද්ධව මෙතුමාට එක වචනයක් කතා කරන්න හැකියාව නොලැබීම ගැන අපි කනගාටු වෙනවා ඒක නිසා මම අපි ආයාචනා කරනවා සියලුම දෙනාට වගකීමෙන් තමුන් භාවිතා කරන වචන පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි සීලු දෙනාගෙම මේ සභාවේ ප්‍රථමයෙන්ම අපි ඉල්ලන්න ඕනේ. ඒ වගේම මූලාසන ආරෝඪ මන්ත්‍රීතුමනි අපි තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. අද රුපියල්
16
පඩි වැඩි කිරීම පිළිබඳව වතුකරේ ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ වතු කම්කරු ජනතාවගේ පඩි වැඩි කිරීම පිළිබඳව සීලුම දෙනා කතා කරා නොයෙකුත් ආකාරයේ යෝජනා චෝදනා ඉදිරිපත් වුණා. මූලාසන ආරෝඪ මන්ත්‍රීතුමනි අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව වසර ගණනාවක් කතා කරා. මේ දැන් අද අපිට උපදෙස් දෙන අයට සුප හොඳම අවස්ථාව තිබුණා. එම අවස්ථාවෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැහැ. එතුමන්ලාට තිබුණ රුපියල් 10 දෙන්න. එතුමන්ලාට තිබුණ ඔය අද අපිට උපදෙස් දෙන විදියට නීති ගේන්න 50 ගේන්න ඒ කටයුත්ත එතුමන්ලාට කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණෙත් නැහැ. උවමනාවක් තිබුණෙත් නැහැ. මම මතක් කරන්න ඕනේ නුවත් කම්කරු ජනතාව අති බහුතරයේ ඡන්ද දුන්නේ මේ විපක්ෂින් නේ ඔබතුමන්ලාට. හැබැයි ඔබතුමන්ලා ඒ ජනතාව ගැන කිසිම වගකීමක් ඔබතුමන්ලාට ගන්න බැරි වීම ගැන අපි කනගාටු වෙනවා කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගරු මූලාසන ආරෝඪ මන්ත්‍රීතුමනි අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා නිමල් සිරිපාද සිල්වා අමාත්‍යතුමාට. එතුමා අමාත්‍ය ධූරේ බාර ගත්තට පස්සේ බොහොම වැදගත් අනපනත් කීපයක් මේ ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය ගෞරවය එතුමාටත් හුද කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඊළඟට ගරු සුදි ඡන්දය පෙරම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරුමන්ත්‍රීතුමනි සේවක අර්ථසාද කරමුදල සම්බන්ධව යෝජනාව ගෙනාපු අවස්ථාවේදී ඒ සම්බන්ධව අදහස් පළ කරන අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට අපි ස්තුතිය. ඒ වගේම කාල වේලා ඉක්මවා ගිය නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ වැඩියෙන්ම කතා කරුවේ මේ වතුකම් කරුණුගේ වැටුප් ප්‍රශ්නය ගැන. ඉතින් අපිට මතකයි ජනාධිපතිතුමාගේ ජනාධිපතිවරණ සමයේ තමයි එතුමා පොරොන්දුවක් දුන්නේ මේ රටේ වතුකම්කරු ජනතාවට වඩිය රුපියල් 1000ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවායි කියලා. ඊට පස්සේ අපි අවුරුද්දක විතර කාල සීමාවක් අපේ රටේ ජනතාව වතුකම්කරු ජනතාව බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා මේ 1000 යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. නමුත් ඊට පස්සේ අපිට මතකයි පසුගිය අයවැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට පොරොන්දුවක් දුන්නා අයවැය යෝජනාවක් හැටියට මේ රුපියල් 1000 වතුකම්කරුගේ වැටුප ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවායි කියලා. නමුත් මේ දැන් ජනවාරි මාසෙත් ගත වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ වෙනකම් මේ වතුකම්කරු ජනතාවට මේ රුපියල් 1000 ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් අපිට මතකයි පහුගිය දවස්වල විශේෂයෙන්ම අපේ කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල් සිල්ලා මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීමේ මේ සම්බන්ධ සාකච්ඡාවට ගණනාවක් තිබ්බා. ඉතින් වෘත්තීය සමිතිය වල සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක් හැටියට විශේෂයෙන්ම ජංකා ජාතික වතුකම්කරු සංගමේ මේ වඩිවිය සුරේෂ් මන්ත්‍රීතුමාත් එක්ක මමත් ඒ සාකච්ඡා ගණනාවකට සම්බන්ධ වුණා. නමුත් එතනදී අපිට තන එකතාවයකට එන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද රජයේ පැත්තෙන් මේ යෝජනාව කෙරුවා වුණත් වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය මේකට එකගතාවයක් පළ කෙරුවේ නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම හිතන්නේ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරුවෝ ඒ අය තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අමාරුකම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගැටළු සාගත තත්ත්වයන් තමයි හැම අවස්ථාවෙදිම කතා කරුවේ. ඉතින් මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන හැටියට මේක වෘත්තීය සමිතියේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි දැන්. මොකද අපි දන්නවා මේක රජය තමයි පොරොන්දු වුණේ. මේ පහුගිය දවස්වල ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ වගේම අයවැය සාකච්ඡාවලදී රජය පැත්තෙන් තමයි කිව්වේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටේ ජනතා මේ කතුකම්පර ජනතාවට රුපියල් 1000 දෙනවයි කියලා.
කැමති
මේ රජය පැත්තෙන් තමයි මේක කෙවෙන්න ඕනේ. රජය පැත්ත තමයි වතු වෘත්තීය සමිතිය එහෙම නැත්නම් මේ වතු හාමුදුරුවෝත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. දැන් නිමල් සිරිපාල සිල්ලා මැතිතුමා පරිපාලක සභාවට මේක දාලා තියෙනවා. අපි දන්නා තරමින් පරිපාලක සභාවේදී මේක සාකච්ඡා වෙනකොට ඒ සම්බන්ධ ඉන්න සමාජික ඡන්දය දීලා මේක සම්බත කෙරුවා. නමුත් අපි දන්නවා වතු කම්කරුවගේ හාමුදුරුවෝගේ සංගමේ සම්බන්ධ වතුවල ඒ ඉන්න කළමනාකරිතේ මේකට එක ගුණේ නැහැ. මම දන්නා අතරේ මගේ පෞද්ගලිකව ඒ වතුකම්කරු ඒ වතු සමාගමික ඉන්න පරිපාලනකත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරා ඊ රාත්‍රියේ. ඒ අය කිව්වා අපිට තියෙන අමාරුකම් මේක දැන් වත්තේ අපේ රජයෙන් නියෝග කෙරුවා නම් අපිට තර්ජනය කරනවා නම් මේ වතු ටික අපි ගන්නේ කියලා අපිට තියෙන මේ වතු ටික බාර දෙන එක තමයි. ඊට පස්සේ අපි මේක කරන හැටි කොහොමද කියලා තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. අපිට මතකයි 72 අපිට මේ වතු ටික කම්පැනි වලින් ගත්තට පස්සේ අපිට මේක සම්බන්ධ නඩත්තු කරන්න විශාල විදවත් දරන්න සිද්ධ වුණා.
අවසන් කරන්න ගර්මන්තිතුමා.
තත්ත්වෙත් මේකයි. ඒ සමග ඊළඟට කැමැති කරව ඇමතුමනි ඔබතුමා දැන් මේක ගැසට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සම්බන්ධව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා අපි වතුකම් කරනට ලබා දෙන සාමූහික වාක්‍යපත් එක්ක ලබා දෙන දේවල් ටික මොනවද කියලා. මොකද අපිට තියෙන සුබ සාධන කටයුතු සියල්ලම මේ සාමූහික වාක්‍යයේ සඳහන් වෙලා තිබුණා. අපි වඩිය සුරේෂ් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ මේ ගැසට් කරනකොට ඒ තියෙන පහසුකම් ටිකත් සාමූහික වාක්‍යයේ යට තියෙන පහසුකම් සියල්ලම මේකට ඇතුළත් කරලා ගැසට් කෙරුවොත් තමයි වතුකම් කරනට මේකේ ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ.
අවසන් කරන රමන්තුමා.
දින ගණන මොකද දැන්ට සාමූහික වාක්‍යමත් එක තියෙන දින ගණන දින 25ක් තියෙනවා. ඒ දින 25ත් එක්කම මේක ගැසට් කරන්න එතකොට මේක නීති අනුකූල භාවයක් ලැබෙනවා. ඒක ලබා දෙන්නයි කියලා ඉල්ලා සිටින්නේ මගේ වචන සල්පේ
අවසන්. බෞමී සුතේ ගරුමන්තුමා. මේ ළඟට ගරු එම් රාමේශ්වරම් ගරුමන්තුමා තුමාට මේ නිතු 6ක් කාලයක්
තියෙනවා. නන්දි සභිකි තලමේ තංගඩ ගෞරව රූපිනාරවර්ගලේ தொழில் அமைச்சர் கௌரவ நிமால் சிறிபாடி சில்வா அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த சட்டத்திலே இன்று பெரிதாக இந்த பாராளுமன்றத்திலே பேசப்பட்டது. 1000 ரூபாய் சம்பளம் பெருந்தோட்ட மக்கள் சார்பாக முதலிலே நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி கோட்டாபாய் ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கும் நாட்டுடைய பிரதமர் கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கும் தொழில் அமைச்சர் நிமால் சிறிபாடி சில்வா அவர்களுக்கும் எங்களது தொழிற்சங்கத்தினுடைய செயலாளரான கௌரவ ஜீவன் தொண்டமான அவர்களுக்கும் நாங்கள் முதலிலே நன்றி கூற வேண்டும். இந்த 1000 ரூபாய் சம்பளமானது பெருந்தோட்ட கம்பெனியில் முன்னால் இருந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே மறைந்த தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமானய்யா அவர்கள் 1000 ரூபாய் சம்பளம் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது நல்லாட்சி அரசாங்கம் தேர்தல் வாக்குறுதியாக 1000 ரூபாயை தாருங்கள் தருகிறோம் எங்களுக்கு வாக்களிங்கள் என்றார்கள். அந்த மக்களும் அன்று வாக்களித்தார்கள். அவர்கள் ஆட்சி 5 வருடம் இந்த நாட்டிலே இருந்தது. அந்த மக்களுக்கு அவர்களால் 50 ரூபாயை கூட பெற்றுக் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே இருந்தது. எங்களது அரசாங்கம் கௌரவ கோட்டாபாய் ராஜபக்ஷ அவர்கள் தொண்டமானய்யாவுக்கு வேண்டுகோளுக்கு இணங்க 1000 ரூபாய் தருவதாக உறுதியளித்தார்கள். அதன்படி பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளோடு நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினோம். 20க்கும் மேற்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை பெருந்தோட்ட கம்பெனியோடு நடத்தினோம். பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் 1000 ரூபாய் கொடுப்பதற்கான சூழ்நிலை இல்லை என்று கூறினார்கள். அதன் பிற்பாடுதான் நாங்கள் தொழில் அமைச்சரோடு பேசி தொழில் அமைச்சரின் நேற்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையிலே வேஜஸ் போர்டுக்கு போய் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு 900 ரூபாய் அடிப்படை சம்பளமாகவும் 100 ரூபாய் கொடுப்பனமாகவும் 1000 ரூபாய் வழங்குமாறு நேற்று தொழில் அமைச்சிலே அதுவும் வாக்கெடுப்பு மூலமாக இது பெறப்பெற்றது. இன்று எதிர்க்கட்சியிலே பேசப்பட்டவர்கள் எல்லாமே கம்பெனியினுடைய பேச்சாளர்களாக தான் இங்கு மாறியிருந்தார்கள். அவர்கள் பெருந்தோட்ட மக்கள் சார்பாக யாருமே பேசவில்லை. அரசாங்கம் ஜனாதிபதி அவர்கள் பிரதமர் அவர்கள் அமைச்சர் அவர்கள் பெற்றுக் கொடுத்ததுக்கு சார்பாகவும் எவரும் பேசவில்லை. கம்பெனிக்காரர்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகின்றார்கள். எந்த வகையிலும் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளோடு பேச்சு நடத்துகின்ற தொழிற்சங்கம் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் அதில் இன்றுமே கம்பெனிகள் 23 கம்பெனிகளிலும் என்றுமே எங்களுக்கு கூறவில்லை 1000 ரூபாய் அடிப்படை சம்பளம் தருவதாக இருந்தால் 13 நாட்கள் தான் வேலை தருவோம் என்று என்றும் அவங்களுக்கு கூறியதில்லை. அதே போன்று கூற்று ஒப்பந்தத்தில் இன்று இருக்கின்ற சரத்துக்கள் எல்லாத்தையும் நீக்கிவிடுவோம் என்று என்றும் எங்களிடம் கூறியதில்லை. நேற்றும் அவர்கள் கூறவில்லை. இன்று இது 1000 ரூபாய் பெற்றுக் கொடுத்து தாங்கிக் கொள்ள முடியாத எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் என்று கூறுகின்றார்கள். பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் கூறியதாகவும் 13 நாட்கள் தான் வேலை தருவதாகவும் 25 நாட்கள் வேலைகள் 13 நாளாக குறைகின்றது. 300 வருடத்திலே 300 நாள் கொடுக்கப்பட்ட வேலைகள் குறைகின்றதெல்லாம் என்று நீலக்கண்ணீர் வடிக்கின்றவர்கள் அவர்களது நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே அவர்கள் கூறிய 1000 ரூபாய் வாக்குறுதியும் அவர்களால் வழங்க முடியவில்லை. அதே போன்று அவர்கள் கூறிய 50 ரூபாயும் அவர்களால் வழங்க முடியவில்லை. இன்று இந்த அரசாங்கம் தான் கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்சோட அரசாங்கம் தான் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்கள் பல்வேறு வேலை திட்டங்களை உருவாக்கியது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவருடைய அரசாங்கம். வீடமைப்பு திட்டமாக இருந்தாலும் கல்வி திட்டமாக இருந்தாலும் ஆசிரியர் நியமனங்களாக இருந்தாலும் பெருந்தோட்ட தொழிலாளருடைய சம்பள பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இருந்து நன்றாக செயல்பட்டது கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனாதிபதி ஆட்சியில் தான் என்பதை எதிர்க்கட்சியினர்கள் மறந்திருக்கின்றார்கள். அதை மறந்துவிட்டுதான் இன்று அவருக்கு வாழ்த்துவதை விடுத்துவிட்டு கம்பெனிக்காரர்களுக்கு ஒத்தாசை பாடுகின்ற போது 13 நாட்கள் தான் வேலை கிடைக்கும் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் இந்த பிரச்சனை. நாங்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் இருக்கின்ற நேரம் கூறினார்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்தினால் தான் 1000 ரூபாய் கிடைக்கவில்லை என்று. நாங்கள் அதற்கும் கூறினோம். பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு 1000 ரூபாய் கிடைக்குமாக இருந்தால் கூட்டு ஒப்பந்தத்திலிருந்து வெளியில் வருகிறோம் என்று எங்களது பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்கள் கூறினார்கள். அதற்கு பிற்பாடு இப்பொழுது கூறுகின்றார்கள், கூட்டு ஒப்பந்தம் மிகவும் சிறப்பானது, அதிலிருந்து வெளிவந்தால் மக்களுடைய சரத்துக்கள் எல்லாம் வீணாகி, இது தெரிந்தவர்கள் ஏன் அன்று அழைப்பு விடுத்தார்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் வெளியில் வார்கள் என்று கூறுகின்றார்கள். அரசாங்கத்திற்கு வெளியில் வந்தால் நாங்கள் சேர்ந்து போராடும். அதற்கெல்லாம் ஒரு பாடமாக தான் 5ஆம் தேதி எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்கள் அழைப்பு விடுத்தார்கள். பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளம் மேல் அக்கறை இருக்கின்றெல்லாம் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு நாள் கம்பெனிக்கு அழுத்தமாக போராடுவோம் என்று அதிலே நாங்கள் வெற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு இந்த 1000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்பதிலே அனைவருமே ஒன்றிணைந்து போராடினார்கள். அது நாங்கள் கம்பெனிக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தோம், 1000 ரூபாயை இன்று பேசி பெற்றிருக்கின்றோம். அதை விடுத்து விட்டு இன்று எல்லாரும் எனக்கு எதிர்கட்சிகள் கம்பெனிக்காரர்களுடைய பேச்சாளர்களாக மாறியிருக்கின்றார்கள். அதுதான் இன்று இந்த சபையிலே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது. எனவே நாங்கள் இந்த அரசாங்கம் கௌரவ கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள், கௌரவ பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள், தொழிலமைச்சர் அவர்கள், அதே போன்ற எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்கள் கூறியது போன்று பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றோம். அவர்களுடைய நலன்புரி சம்பந்தமாக இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் என்றும் இந்த பெருந்தோட்ட மக்கள் மேல் அக்கறை உள்ள தொழிற்சங்கம், நாங்கள் தான் கூட்டுவோம் பத்துதிரே கைச்சாத்துகள் என்ற தொழிற்சங்கங்கள், எங்களுக்கு அந்த மலையக மக்கள் மேல் அக்கறை இருக்கின்றது. அவர்களுடைய நலன்புரி சார்கள் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் அப்படி வேலைகளை குறைப்பார்களா இருந்தால் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் எவ்வாறு பெருந்தோட்டத்திலே வேலை அந்த மக்களிடம் வேலைகளை பெறுவார் என்பதை நாங்கள் இருந்து பார்க்க தான் போகின்றோம். ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த
சக்தி
தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இருக்கின்றதை கூறி இந்த 1000 ரூபாயை பெற்றுக் கொடுத்த கோட்டாபய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும், கௌரவ பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுக்கும், தொழிலமைச்சர் அவருக்கும், அதே போன்று இந்த பாராளுமன்றத்தில் சில அமைச்சர்கள் இந்த 1000 ரூபாய் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு மிகவும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள், அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
ஓமை சுத்தி கரு மந்தும் வீலங்கட கரு எம் உதயகுமார் மந்தும் இணைத்து துணக்கு காலையாக
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இவ்வளவு காலமாக இழுப்பறியாக இருந்து வந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வு விடயம் நேற்றைய தினம் சம்பள நிர்ணய சபையின் ஊடாக முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள போதும் யதார்த்தத்தை எடுத்து பார்த்தால் இந்த பிரச்சனை இழித்தடிப்பு செய்யப்படும் என்றும் மேலும் பல குழப்பங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் தெளிவாக தெரிகிறது. சம்பள உயர்வு என்ற ஒன்றை மாத்திரம் இரு தீர்வாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதனையும் தாண்டி தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான தொழில் உரிமைகள், தொழில் ரீதியான சலுகைகள் போன்றவை குறித்து கூடிய கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். குறிப்பாக சம்பள நிர்ணய பேச்சுவார்த்தையிலே சம்பள உயர்வு தொழிலாளர்களுக்கு சாதகமான ஒரு விடயமாக அல்ல. சம்பள நிர்ணய சபைக்கு இந்த சபை இந்த விடயம் எடுத்து செல்லப்பட்ட போது அடிப்படை சம்பளம் 900 ரூபாயாகவும் மேலதிகமாக 140 ரூபாவுடன் சேர்த்து 1040 ரூபாய் என்ற சம்பள உயர்வு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால் 13 நாட்களை வேலை செய்ய முடியும் என்று தர முடியும் என்று கம்பெனிகள் திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளமை வெட்ட வெளிச்சமாக இந்த ஊடகங்கள் மூலம் தெளிவாக வெளிவந்திருக்கிறது. அது அவர்கள் நேரடியாக அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். இங்கு பலர் அதனை நிராகரித்தாலும் அதுதான் உண்மை. காரணம், ஒரு பக்கம் சம்பளத்தை அதிகரித்து விட்டு அடுத்த பக்கம் வேலை நாட்களை குறைத்திருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அது இந்த தொழிலாளர்களின் மாதந்த சம்பளத்திலே பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் மாதந்த சம்பளத்திலே பாரிய குறைப்பையும் ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக இத்தனை நாட்களாக 4ஆம் சம்பளம் 1000 ரூபாய்க்கு போராடிய நிலைமை மாறி தற்போது மாதாந்தம் 25,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போராட வேண்டிய நிலைமைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளோம்.
குறிப்பாக
தற்போது உள்ள நிலையிலே உள்ளதை விட தற்போது உள்ள நிலைமையிலே இந்த சம்பள நிர்ணய சபையின் மூலமாக 1440 ரூபாய் வழங்கப்பட்டதை நாங்கள் நிச்சயமாக வரவேற்கிறோம். அது மாற்று கருத்துக்கிடமில்லை. ஆனால் மாதாந்த சம்பளம் என்ற ரீதியிலே அவர்களுக்கு அன்னளவாக 25,000 ரூபாய் வழங்கப்பட வேண்டும். அதுதான் யதார்த்தமான உண்மை. அவை இதனைத்தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம் தவிர நாங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக இன்னும் செயல்படுவதில்லை. தொழிலாளர்களுக்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் என்பதற்கும் ஆனால் கூட்டு ஒப்பந்தத்தை போல இந்த சம்பள நிர்ணய சபை மூலமாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட இதுவும் வந்து பாரிய ஒரு துரோகம் தொழிலாளர்கள் இழுக்கப்படக்கூடாது. குறிப்பாக கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக இந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டாண்டு காலமாக சம்பள விடயத்திலே துரோகம் இழைக்கப்பட்டு இருப்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே போல இந்த சம்பள நிர்ணய சபை மூலமாக அவர்களது உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறோம். குறிப்பாக
அவசரம்
இந்த விடயத்திலே அவர்களுக்கான எதுவுமே தொழில் அமைச்சர் இருப்பது போல நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அந்த 1,040 ரூபாய் சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட்ட போல அவர்களுக்கான அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வேலை நாட்கள் அளிக்கப்படும் கொழுந்தின் அளவு, தொழில் உரிமைகள், தொழில் பாதுகாப்புகள் போன்றவை இவை இல்லாவிட்டால் இது நிரந்தரமான ஒரு தீர்வாக இருக்கப்படுது. ஆண்டாண்டு காலமாக 20 வருட காலமாக
கூட்டொப்பந்தம்
மாறி இதன் மூலமாவது நிரந்தர தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்வதோடு நான் தொழில் அமைச்சரோடு பேசும்போது அவர் சொன்னார், நாங்கள் 13 நாட்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், 25 நாள் வேலைக்கு படிப்பதற்காக நாங்கள் ஆவண செய்வோம் என்று கூறினார். அவை நான் தொழில் அமைச்சர் அவருக்கு நன்றி கூறிக்கொள்வதோடு இதனை நிறைவேற்றுமாறு அவரை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு இந்த தொழிலாளர்களின் பிரச்சனைக்கு இந்த வருடத்தோடு நிரந்தர தீர்வு பெற்று அவர்கள் இந்த நாட்டிலே கௌரவ பிரஜை கூலிகளாக அல்லாமல் கௌரவம் மிக்க தொழிலாளிகளாக இந்த நாட்டிலே வாழ்வதற்கு வழி செய்யப்பட வேண்டும். இது அரசியல் பாகுபாடு இல்லை, தொழிற்சங்க பாகுபாடு இல்லை. நாங்கள் இந்த நாட்டின்
தொழிலாளர்களுக்கு
உதவி செய்தவர்களுக்கு நாங்கள் கௌரவம் அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
பௌமை சுத்தி கருமந்தமா இலங்கட கரு சாந்த பண்டார கருமந்தித்துமா
கரு மொலாசனாரோட மந்திரித்துமணி விசேஷம் அத சேவகின் சேவை எதுவீம ஹக்கி வயசீமாவ அவருது தாசே தக்வா இல தமீம சம்பந்த நீதி சம்பாதனை கரண அவஸ்தாவ ஏக மங்கிதானே அப்பே ரட்டே அநாகத்தை வெனுவேன் தருவன்கே அநாகத்தை வெனுவேன் கத்த இத்தாம ஹொந்த தீர்ணையாக விசேஷம் அதிகாரு ஜனாதிபத்துமாகே சௌபாகிய தக்மே ரட்டஹாதர சௌபாகிய எதிரி தக்மத்துல பொஹம் பெஹதிலுவ சந்தகம் கரல தியனோ நனபல சகித லமா பரபுரக் சகசிம் பிலிபந்து தேனிசா விசேஷம் தருவன் ஏ தருவன்கே காலே எம்னத்தான் லமா காலே லமேக் விதிஹட்ட கட்டியுது கரன் அவஸ்தாவ லபாதினேக்கு ரஜேக ரட்டக தாம் வக்கீமக் ஏனிசா மே நீதி சம்பாதனை கிரீம மகிதா நிதாம வெதகத் காலோச்சித கிரியாவாக கட்டியட்டாய் மே விலாவதி அப்பி விசேஷம் மதக்கரன்னி ஏ வகேம விசேஷம் மதக்கரண்டோனே ஏ லமா பரப்புரக்கியல கியுபாம அப்பி காகே தவதானேட்டு வெடிய யொமு நவுனத் விசேஷம் ஆகமிக அன்சக சந்தா இத்தாம குடா வயசுல இன்ன தருவன் விசேஷம் புதுதாம வெனுவேன் மகா சங்கரத்னே ஹட்டியட இத்தா குடா வயசுல தருவன் அவில்லா பவிதுபாவட பத்தெலா விசால ஆகமிக மெஹவராக கரண்ட மூலாரம்பே கண்ணும் மம்மே கதாகரான் இத்தாம சங்கீதி காரணைய பிலிவந்து விசேஷம் மே வெடிமனக் ஏ பவிதுபாவட பத்தேன ஏ பவுல் கொடா கார்த்திக வாசேன் யம் அபஸ்தாவேன் தீனும் மே விளாதி விசேஷம் ஸ்தூதி அக்கறாண்ட பலாபுரத்தினோ அப்பே அதி அப்பே கௌரவ அகமெத்துமாட்டு விசேஷம் அப்பே அதிகாரு ஜனாதிபத்துமாக நாயகத்துவத்துல அக்ராமாத்தியத்துமா ஏ பவுல் சந்தா ஏ அப்பே மே சாசனத்துல பௌத்த சாசனத்துல இத்தரக் நெமை சியலும அகம்மல இன்ன ஏ தருவான்கே ஏ நாயக்கிங்கே சமஹார தெமாபியோ ஹரிஹமங் ஸ்தீர நிவசக நெத்துவத்தியனோ ஏ அயட்ட மிகுது சேவன நமின் நிவாசு வியாபிருத்தியாக ஆரம்ப கரலா அத ரட்டபுரா கிரியாத்மக கரணும் ஏக இத்தாம வெதகாத் மம்மே லமைன் பிலிபந்தவ கதாகரன அவஸ்தாவேதி ஏ பிலிபந்தவ கதாகரே விசால வசின் பயதி பவட பத்தின வினா தாகிமுக வசின் ஏ கட்டித்து கரண்ட பிவிசன தருவான்கே லமா காலே கதகர லமா காலே பத்துகின் தியலா ஒவு நாகம் வினுவின் தமங்கே சம்பூர்ண ஜீவித்தே பூஜா கரணகொட ஏ ஆய்கே தெமாபியன் சத்துடின் தியான புலுஹாங் தத்தியா கத்தி கரண்ட மே ரஜ கெனதி கிரியாமார்கே பிலிபந்தவத் மே விலாயது விசேஷம் மங் கௌரவ கௌரவன் மதக்கரணும் இவகேம சேம தருவகுடம அனிவாரிய பாசல்யம் அனிவாரிய அத்தியாபனை லபாதியுத்தி ஏ சந்தா விசேஷம் மேவன கூட சேம பிராதேசிய லேக்கம் கொட்டாசேகம் உபாத்தாரி நிலதாரணியா பத்தரல பாசல் கத நதி லமாய் ஹோயல கிராம நிலதாரி மகின் நெய் தொருத்துரு
லபாகன் தாமினித்து தேக்க காலயத்தின்
ஏ சம்பந்த விசேஷம் கட்டுது கரகம் மேலாதி மதக்கரான கமதி அது விபக்ஷ நாயகத்துமா மே சபாவேதி மங் உதய மதுக்கரு பிரஸ்னா பிலிபந்தோ வரதி அவபோதியா கத்துவின ஆக்காரிட கதாகர அப்பே திசாவன நிலதாளி துமிய தேவானி ஜயத்திலக மகாத்மேகே சேவை பிலிபந்தவாத் எதுமேகே கிரியாகலாபியான் பிலிபந்தவாத் கிசும விவேச்சனையாக கலையினே எதுமே தனி உற்சாகத் தரணும் கீழ ஹெம புவத்பத்துல மாத்தியத்துல தனி உற்சாகத் தரணும் கீழ மே குடியா சிலினிகா கியன சாக்கே ஏக ஆரக்ஷித சாக்கியாக தமாய் ஏ ஆரக்ஷா கரகன எதுமே தனியம சட்டம் கரன அவசியம் நாய் கீனக மங் கீவி பரிசரேட் ஆதரேக்கரன ஜனாதிபதி வரே கிந்தி பரிசரேட் ஆதரேக்கரன அக்ரமாத்தி வரே கிந்தி ஏ வகேம பரிசரே ஆரக்ஷா கரன ஏ விஷயபார அமைத்துவரே அத்துலு
මේ ආණ්ඩුව පැහැදිලිව වැඩ කටයුතු කරන ඔකට නිලධාරිතුමියා තනි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන කාරණේ කිව්වේ ඒක අපි සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි කියන පණිවිඩයයි දුන්නේ නමුත් විපක්ෂ නායකතුමා වැරදි මතයක් මේ සභාවේදී කිව්වා මේ මේ සාකේ සම්බන්ධව තියෙන තොරතුරු මේ නිවැරදි தત્ත්වය නෙමෙයි අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තුඩියා ශ්‍රේණිකා කියන සාකේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම සමාජය දැනුවත් කරන්න සහ රට දැනුවත් කරන්න මේ தત્ත්වය වෙනස් தત્ත්වයක් තියෙන කියන එක අපි කියන්න කැමතියි ඒ වගේම ගරු මුලාසනාඳුන මන්ත්‍රීතුමනි යම් යම් ආයතන යම් යම් නිලධාරීන්
අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රී
ගන්න ක්‍රියාමාර්ග නිසා මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න ගන්න ක්‍රියාමාර්ග නිසා අපි මහජන නියෝජිත හැටියට අපහසුතාවයට පත් වෙනවා අපි දන්නවා දම්පැලැස්ස දඹදෙණිය මැතිවරණ කොට්ටාසේ තියෙන ඓතිහාසික ඒ පිහිල්ල ඒ ස්ථානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම පස්සෙවත් කරලා දෙන්න කිසිම මහජන නියෝජිතයේ අවසරයක් නැතුව නිලධාරීන් කටයුතු කිරීම නිසා ඒ ප්‍රදේශයේ මහා සංග්‍රහණ ඇතුළු මහජනතාවගේ විශාල විරෝධතාවයක් ආවා. ඒක ඉතාම සාධාරණ විරෝධතාවයක්. ඒකට අපේ ජොන්සන් ඇමතුමා විශේෂයෙන්ම මැදිහත් වුණා. අද මම අග්‍රාමාත්‍යතුමා සමග සාකච්ඡා කරා. එතුමා
බොහොම පැහැදිලිව
මම ඒ සම්බන්ධව තියෙන ඒ සම්බන්ධ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම මේ වෙලාවේදී සභාගත කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්නා වෙලාව මදිකම නිසා.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ අංක 1 දරන නියෝගය අනුමත කිරීම සභාව එකඟද?